Яңа ел алдыннан гына Самар өлкәсе Иске Ярмәк авылында югары сыйныф укучылары арасында татар теленнән бәйге узды. Бәйгегә өлкәнең Иске Ярмәк, Камышлы, Дениз, Гали, Яңа Усман авылларыннан һәм Самарның Яктылык мәктәбеннән 50-гә якын укучы килгән иде. Татар телен атнасына бер генә сәгать укучылар арасында да ана телендә шигыр язучылар бар. Самар өлкәсе балаларының бәйгесе турында Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйли.
Самар дәүләт укытучылар белемен камилләштерү институты һәр елны 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы сыйныф укучылары арасында татар теле буенча бәйгене өлкәнең бер мәктәбендә уздыра. Шунда ук татар теле укытучылары арасында ел укытучысы исеменә дә ярыш оештырыла. Бу ел бу чара Самар өлкәсенең Иске Ярмәк авылында узды. Өлкәнең Иске Ярмәк, Камышлы, Денис, Гали, Яңа Усман авылларыннан һәм Самарның Яктылык мәктәбеннән 50-гә якын укучы килгән иде. Чулпан авылыннан килгән мөгаллимә Атлас кызы Гөлнара Минхаҗева Иске Ярмәк мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучыларына Тел иленә сәяхәт исемле ачык дәрес бирде. Мәшәләй авылыннан килгән Касым кызы Зөләйха Мессарова ачык дәресен «Мин кулыма китап алам» дип исемләгән. Дәрестә утырганда телебезнең байлыгына сыкланасың, мөгаллимәләрнең осталыгына исләрең китә. Балаларның нинди олуг бәхеткә ия икәннәренә куанасың. Шунда ук бәгыр төбенә әрнүле Куан ага, нигә соң бу улуг бәхет татарның һәр баласына тәтеми икән дип. Зөләйха Мессарова Самар төбәгендә татар теле укытучылары арасында ел укытучысы дип танылды. Мактау кәгазеннән тыш Зөләйха ханымга Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Митхәт углы Миннәхмәт Халиуловның кыйммәтле бүләге дә тапшырылды. Гөлнара Минхаҗева да мактауга лаек булды һәм аңа Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Туктаргали углы Рифкат Хужинның затлы бүләген бирделәр. Балаларга бәйгедә язма эш бирелде. Яктылык мәктәбеннән килгән Эльвира Нигматуллина, Эльвира Йосыпова, Айсылу Мостакаева беренче урынга лаек булдылар. Икенче урынны Камышлы Денис укучылары, өченче урынны Яңа Усман Иске Ярмәклеләр алды. Бәйгедә һәр елны шигер укучылар да катнаша. Әгәр дә алдагы елларда балалар Җәлил, Тукай, Такташ шигырьләрен генә ятласалар, быел сәхнәдән 26 шагыйр әсәре яңгырады. Бу инде татар теле укытучыларының заман поэзиясе белән кызыксынуын күрсәтә. Җирле авторларның иҗатларына мөрәҗәгать итүдә поэзия офыгын киңәйтеп җибәргән. Шуңа исләр китәрлек. Атнасына бер сәгать татар теле укыган татар баласы шигыр яза. Икенче сыкланғыш нәрсә, егетләр шигыр яза. Гали, Камышлы, Иске Ярмәк мәктәпләрендә укучылар сәнгати сөйләү буенча тиңдәшсезләр иде. Балалар татар теленең үзәген туйып сөйлиләр. Төрле авыллардан килгән балалар үзләре белән кул эшләрендә алып килгәннәр. Ярмәклеләр әле үзләре пешергән ризыкларны да күргәзмәгә куйганнар иде. Татар теле олимпиадасы турында Камышлы районының мәгариф идарәсе җитәкчесе Илдар әфәнде Рахматуллин белән сөйләшәбез.
Илдар әфәнде, менә татар теле олимпиадасы Иске Ярмәк авылында узды һәм сезнең теләкләрегез икенче олимпиада ниндирәк яссылыкта узарга тиеш?
Безнең районда бүген беренче мәртәбә түгел бу олимпиада уздырабыз. Камышлыда да узганы бар. Усман авылында да узганы бар, и конкурс тоже укытучыларның. И менә монда Ярмәктә, укытучылар белән сөйләшкәч, организаторлар белән сөйләшкәч, бер бәләкәй генә проблема килеп чыкты. Ул бәләкәй безнең өчен, балалар өчен зур проблема. Олимпиаданы оештырганга безгә оргкомитетка бергәләп положениесен ясарга. Разрабатывать итәргә инде дибез. Положение сын яхшылап ясарга. Конкурсларны нинди конкурста участвовать итә балалар, кайсы возрастной группада Ансы беренче, икенче, безнең менә олимпиадный материалы безнең. Материал заданиелар, материал безнең Самар өлкәсендәге укытылган мәктәпләрдә программага туры килми. Чөнки ул алынган Татарстаннан, Татарстанда бит инде татар теле, татар литературасы күбрәк укытыла, 4 сәгать, 6 сәгать, төрле мәктәптә төрлечә, но дәресләр керә.
Безнең белән чагыштырып булмый инде.
Безнең белән чагыштырып булмый, туры да килми. Безнең 2 сәгать, 1 сәгать укытыла. И балалар шуңа әз генә үзләрен кимсе бетеүрәк нитәләр. Эшли алмаган кебек утыралар. Әз генә менә әйтеп аңлатыбрак ибәрсәң, әз генә туры китерсәң, программасын төзеп юҗә ибәрсәң, эшлиләр алар. Анысы беренчесе, ул бер проблема, һәрбер класста, һәрбер уровеньдә менә шундый нәрсәләр табарга. Икенчесе инде организационный моментлары, дигәнем, менә быел еще дә яхшырак, менә күп кенә подарокларын иләр балаларга грамоталар әзерләү. Но монда инде ничектер ясарга шулай, что иртәрәк бу нине үткәрергә, олимпиаданы үткәрергә, татар олимпиадасын, родной язык тагасын. Чөнки без ул балаларны выявлять итеп, әз генә һәр бер мәктәптә булмаса, һәр бер мәктәптә бер яхшы кеше укытучы бар. Шуларга әз генә факультативные занятияларны былаймы, ну, каждый директор үзендә хуҗа табала возможность әз генә поощрять итергә укытучыны. Ә укытучылар аерым Казанга барырлык
кондиция китерәләр.
Китерәләр ул балаларны. Китерәләр. Ул инде анда балалар, отобранный балалар, избранный балалар була, которые способны на шкарге. Менә шу предложениелар бар менә тәкъдимнәр.
Камышлы районының мәгариф идарәсе җитәкчесе Илдар Рахматуллин белән әңгәмә ишеттегез. Иске Ярмәк авылы мәктәбендә узган татар теле олимпиадасы һәм татар теле буенча ел укытучысы бәйгесе, Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте, Самар өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәриятенең матди ярдәмендә уздырылды. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы.